Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović. Ovo su najvažnije vesti. Republičkoj izbornoj komisiji predato 6 izbornih lista. Razgovori o formiranju vlade biće intenzivirani sredinom nedelje, najavio funkcioner radikala Dragan Todorović. Podignuta optužnica protiv 26 navijača fudbalskog kluba Borac zbog rasne netrpeljivosti. Vatikan odbacio mogućnost da žene postanu sveštenice. U Beogradu trenutno 22 stepena, tokom dana pretežno sunčano, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom maksimalna temperatura 30 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti Jovana Komšića koji ovako komentariše isticanje kosovske zastave u Evropskom parlamentu.
Postoje kategorije koje se nazivaju paradoksi demokratije. Ovo će možda ući u spisak nekakvih paradoksa Evrope. Da evropska politička klasa i to demokratski izabrani predstavnici građana Evrope u Evropskom parlamentu u jednom momentu objektivno postanu saveznici antievropskih snaga u Srbiji.
U Beogradu je sinoć u organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava počeo festival Dani Sarajeva koji će trajati do sutra uveče. Tokom sutrašnjeg dana biće izveden i neobičan performans koji će u centru Beograda izvesti gosti iz Bosne i Hercegovine. Danijela Dugančić je jedna od aktivistkinja fondacije Cure.
Radi se o pravljenju hrane koju su jeli Bosanci i Hercegovci za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od humanitarne pomoći koju su dobivali. I mi ćemo tu hranu, dakle, opet praviti i nuditi Beograđanima i Beograđankama koji se tada tu nađu.
A tu je i naša redovna rubrika GAF nedelje. Među ovonedeljnim predlozima čućete i šta su huligani koji su u noći priznavanja nezavisnosti Kosova nakon što su ukrali grb sa američke ambasade i doneli ga u restoran Ribolovačka noć, rekli vlasniku te kafane Denisu Morini.
Kad su krenuli napolje, zadnji od njih stavio je taj znak na ulazu gori i rekao je da ovo ne skidam odavde, da će se oni vratiti za nekoliko dana i ako budem skinuo da ću imati veliki problem u smislu da će mi zapaliti kafanu, napraviti problem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Liste poslanika za novi saziv Skupštine Srbije Republičkoj izbornoj komisiji predale su 6 od ukupno 8 stranaka i koalicija koliko ih je na izborima osvojilo mandate. Kako je Republičkoj izbornoj komisiji saopšteno, imena poslanika su predali Srpska radikalna stranka, Lista za Evropsku Srbiju i koalicija DSS Nova Srbija, a ranije su to već učinile Liberalno-demokratska partija, Bošnjačka lista za Evropski Sandžak i koalicija Albanaca Preševske doline. Rok za dostavljanje imena budućih poslanika istekao je u ponoć, ali je zakon o izboru narodnih poslanika strankama ostavio i dodatni rok od 5 dana koji ističe u sredu 4. juna. Funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović najavio je sinoć da će razgovori te stranke sa Narodnjačkom koalicijom i koalicijom oko SPS-a o formiranju nove vlade biti intenzivirani sredinom naredne nedelje. Za vikend nema nikakvih najava, tek sredinom naredne nedelje možemo očekivati da razgovori oko koalicije budu na neki način intenzivirani, rekao je Todorović agenciji Beta. Porodice žrtava bombardovanja radiotelevizije Srbije pozvale su građane i prijatelje da danas polaganjem cveća na spomenik žrtvama izraze protest zbog zahteva Socijalističke partije Srbije da se oslobodi nekadašnji direktor RTS-a Dragoljub Milanović. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova uz podršku vlade i međunarodnih institucija u Prištini odlučilo je da produži plaćenu suspenziju Srba pripadnika kosovske policijske službe. U saopštenju MUP Kosova ističe se takođe da je među Srbima, pripadnicima policije, sve jače raspoloženje da se vrate na svoja radna mesta. A zamenik okružnog javnog tužioca u Čačku, Dragan Kalaba, podigao je juče optužnicu protiv 26 navijača čačanskog fudbalskog kluba Borac zato što su na rasnoj osnovi pre 2 godine vređali tamnoputog fudbalera tog kluba Majka Tamanjeru iz Zimbabvea. Oni su optuženi da su na utakmici odigranoj 14. oktobra 2006. godine na stadionu Borca u Čačku izazvali nacionalnu, rasnu i versku mržnju i netrpeljivost, za šta je kazna 6 meseci do 5 godina zatvora.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Isticanje zastave Kosova u Europskom parlamentu zatalasalo je političku Srbiju koja je razapeta dilemom da li će dobiti proevropsku ili antievropsku vladu. Reakcije političara i analitičara prenosi Branka Trivić.
Potpredsednik srpske vlade Božidar Đelić zatražio je smenu Jelka Kacina, izvestioca za Srbiju u Evropskom parlamentu, koji je izjavio da je sastanak predstavnika Evropskog parlamenta i Kosovske skupštine u Briselu označio priznavanje nezavisnosti Kosova, pošto je na tom skupu prvi put istaknuta zastava nezavisnog Kosova.
Ono što se desilo u Evropskom parlamentu je nedopustivo. Evropski parlament nema nikakvu ingerenciju u vođenju spoljne politike Evropske unije i znamo da zemlje Evropske unije su podeljene oko pitanja Kosova i Metohije. Samim tim, svrstavanje Jelka Kacina jasno na strani separatista, prema našem viđenju njega diskvalifikuje da bude specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Naravno, nije na nama da kažemo Evropskom parlamentu ko treba da ga izvesti u Srbiji, ali mi ćemo tražiti smenu gospodina Kacina, jer on jednostavno nema potrebnu dozu neutralnosti i objektivnosti da oko najvažnijih pitanja razmotri napredak naše zemlje. O tome ću pričati tokom moje posete Briselu 10., 11. i 12. juna.
Posećamo i Doris Pak, predsedavajuća delegacije za jugoistočnu Evropu. Novinarima je rekla da Evropski parlament ima puno pravo da ističe zastavu nezavisnog Kosova. Evropski komesar Olli Rehn reagovao je na tvrdnje jednog broja poslanika Evropskog parlamenta da je isticanjem zastave samoproglašenog nezavisnog Kosova parlament Evropske unije priznao Kosovo kao nezavisnu državu stavom da je pitanje priznavanja Kosova u rukama zemalja članica Evropske unije. Izabrani politički predstavnici građana Evrope isticanjem zastave Kosova u Evropskom parlamentu nisu učinili uslugu proevropskim snagama u Srbiji, već naprotiv ponudili argumente za revitalizaciju, činilo se, postepeno poraženih antievropskih snaga u Srbiji. Nisu učinili uslugu ni konstruktivnom dovršavanju rešavanja statusa Kosova, kaže politikolog Jovan Komšić.
Postoje kategorije koje se nazivaju paradoksi demokratije. Ovo će možda ući u spisak nekakvih paradoksa Evrope. Da evropska politička klasa i to demokratski izabrani predstavnici građana Evrope u Evropskom parlamentu u jednom momentu objektivno postanu saveznici antievropskih snaga u Srbiji. I da faktički ponude argumente za revitalizaciju činilo se postepeno poraženih antievropskih snaga u Srbiji.
I Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose ocenjuje da čin postavljanja kosovske zastave u Evropskom parlamentu ne radi za formiranje proevropske vlade u Srbiji.
Ide na štetu demokratskih snaga i to je očigledno. Niko ne može sprečiti da predstavnici te kosovske vlasti razgovaraju bilo s kim. Ali zašto je trebalo istaći simbol, to nikako ne znam. Šta će s time dobiti? Ja ne gledam to kao mudar politički potez.
Upitan da li veruje, kao što se u Srbiji često može čuti, da će Brisel Beogradu uskoro početi da postavlja uslov Kosovo ili Evropa, Jovan Komšić odgovara.
Evropska politička klasa ipak mora respektovati interese proevropskih snaga u Srbiji, kad je reč o statusu Srbije i kad je reč o statusu Kosova, odnosno Kosova i Metohije. Ja mislim da taj proces nije dovršen i da se mora na tome poraditi da bi bili i građani Kosova i građani Srbije u Evropskoj uniji, ukoliko to evropska politička klasa želi.
Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
Novo formirana koalicija radikala, narodnjaka i socijalista za Beograd protestuje zato što je predsednik Skupštine grada Zoran Alimpić konstitutivnu sednicu zakazao za 14. jul, optužujući ga za kršenje zakona, iako je skoro izvesno da demokrate ovaj rok koriste za eventualno pridobijanje socijalista, stručnjaci tvrde da zakon nije prekršen, pripremila Iva Martinović.
Tvrdeći da su juče pokušali da stupe u kontakt sa predsjednikom Skupštine grada, ali da on nije odgovorio na njihove pozive, predstavnici radikala, narodnjaka i socijalista zatražili su od Zorana Alimpića hitan sastanak u ponedeljak kako bi preinačio svoju odluku da konstitutivnu sednicu zakaže za 14. jul. Kandidat za gradonačelnika ove koalicije Aleksandar Vučić izjavio je da je Alimpić ovakvom odlukom prekršio ustav, zakon i statut grada.
Upozorit ćemo gospodina Alimpića da nećemo tolerisati odlaganje skupštinske sednice i mirnim i demokratskim sredstvima se izboriti za volju Beograđana.
Zoran Alimpić međutim odgovara da je prilikom zakazivanja konstitutivne sednice Skupštine grada poštovao zakon i zakonske rokove.
Bitno je da ja nisam prekršio zakon. Znači sve je u okvirima zakona, to su jednostavno mogućnosti koje mi je zakon dao da ja donesem tu odluku i da zakažem sednicu Skupštine onda kada mislim da to najviše odgovara interesima ovoga grada.
Portparol DSS-a i kandidat za zamenika gradonačelnika Andreja Mladenović.
Šta će se raditi tih mjesec i po dana? Da li će se pritiskati oni odbornici koji se prijave i koji budu prijavljeni od strane stranaka? Da li će se raditi nešto drugo prema svima onim koji su se dogovorili da se ova koalicija napravi?
Socijalisti poručuju da je na njihovu odluku o formiranju vlade u Beogradu nemoguće uticati, jer su oni, kako se izrazio kandidat za predsjednika gradske skupštine Aleksandar Antić, časni ljudi.
Mi očekujemo da ćemo imati podršku Beograđana, mi očekujemo da ćemo imati punu podršku medija, jer mi se sada ne borimo za vlast, mi se ne borimo za naše pozicije, mi se ne borimo za naše funkcije, nego se borimo za demokratiju.
Ipak gotovo je izvesno da će demokrate koje u pregovorima o koalicijama na republičkom nivou pokušavaju da pridobiju socijaliste, u periodu do konstitutivne sednice to isto nastojati da učine i na nivou grada. Bez obzira na to, odluka da sednica bude održana 14. jula u potpunosti u skladu sa zakonom, objašnjava za naš program Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Zakonitost se temelji na dva člana iz dva zakona. Prvi je zakon o lokalnim izborima u kojem jasno stoji da predsjednik prethodnog saziva Skupštine grada ima obavezu da prvu konstitutivnu sednicu zakaže u roku od 15 dana od dana proglašenja konačnih rezultata. I to je član 56. zakon o lokalnim izborima. Taj, međutim, član nije dovoljan iz prostog razloga što mi ne znamo do kojeg to roka ta sednica može i da se održi. Upravo zato moramo da pogledamo član 87. u kojem opet vrlo jasno stoji da ta prva konstitutivna sednica da mora da se održi u roku od 2 mjeseca od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. I tu prosto, ukoliko govorimo o zakonitosti te odluke o sazivanju prve konstitutivne sednice, tu prosto iz perspektive legaliteta nema apsolutno nikakvog spora.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon ovog potpisivanja koalicijenog dogovora u Beogradu, radikali, socijalisti i narodnjačka koalicija najavili su dogovor za formiranje republičke vlade. Proevropske stranke, koje predvodi predsjednik Srbije, i dalje ponavljaju da će formirati buduću vladu. Postavlja se pitanje kako će se ova politička neizvesnost i eventualno vlada radikala i socijalista odraziti na evropski put Srbije, izveštava Radovan Borović.
Poslednjih meseci često se moglo čuti od visokih državnih zvaničnika da bi Srbija 2012. godine mogla postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ipak voljom svojih građana Srbija se našla u izuzetno teškoj situaciji. Ukoliko bi bila formirana vlada od stranaka koje su se u toku predizborne kampanje u političkom smislu izjasnile protiv evropskih integracija, odnosno radikala i socijalista i narodnjaka, koji su već postigli dogovor o Beogradu, postavlja se pitanje da li će to usporiti srpske evrointegracije. Ipak vicepremijer Božidar Đelić veruje da će Srbija kroz koju nedelju dobiti socijalno odgovornu vladu koja će mirnim putem braniti Kosovo i uvesti zemlju u Evropsku uniju do kraja svog mandata, odnosno 2012. godine.
Uveren sam da ćemo kroz koju nedelju, i to je, da kažem, moja želja i ambicija, da se naša nacija okupi oko dva ključna cilja, a to je pod jedan očuvanje našeg teritorijalnog integriteta, da očuvamo državnu politiku koncentrskog pitanja Kosova i Metohije, ali isto tako da formiramo nacionalni koncensus oko brzog priključivanja naše zemlje u Evropsku uniju, što bi značilo da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bude usvojen aklamacijom. Ja očekujem da ćemo uspeti u krajnjem ishodu da napravimo konkretnu vlast na nivou Republike, Vojvodine, Beograda i važnih lokalnih samouprava.
Očigledno je da postoje dve postavke politike prema evropskim integracijama. Radikalska, koja traži preispitivanje ugovornog odnosa i integracija u Evropsku uniju, i proevropska koalicija predsjednika Tadića. Za Živorada Kovačevića iz Evropskog pokreta u Srbiji, tu nema dileme šta bi pre Srbiju dovelo pred kapiju Evropske unije.
Mislim da imamo puno razloga da delimo optimizam gospodina Đelića, da će ta vrsta podrške koja je izražena na izborima biti realizovana i kroz i u pogledu mandata nove vlade. Mi na taj put moramo da se vratimo. Taj put u potpunosti koincidira sa našom orijentacijom prema evropskim integracijama.
Za Srbiju je u ovom trenutku najvažnije da nastavi evropske integracije, kaže Tanja Miščević, direktorica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Srbiji nikako ne treba nikakvo usporavanje, mi bi onako jako puno kasno. Ja zapravo mislim da Srbija u ovom momentu ne sme insistirati toliko na ovom pitanju, odnosno ne sme to predstavljati samo i sebi kao prepreku, jer da smo imali tu sreću, pamet, sposobnost sposobnost da ranije zaključimo sporazum, da unapredimo pre svega svoju ekonomsku poziciju, privučemo strane investicije, budemo bliže Evropskoj uniji, priča o rešavanju statusa Kosova bi bila potpuno drugačija, jer bi Srbija bila u drugačijoj i političkoj i pregovaračkoj poziciji.
Direktorica vladine kancelarije zaključuje da Srbija ulazi u fazu kada treba da dovrši pripreme za kvalitativnu novu fazu u procesu stabilizacije i pridruživanja i da bi svako odlaganje ili političko posustajanje u znatnoj meri usporilo put ka punopravnom članstvu. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Republičkoj izbornoj komisiji predato 6 izbornih lista. Razgovor o formiranju vlade biće intenziviran i sredinom nedelje, najavio funkcioner radikala Dragan Todorović. Podignuta optužnica protiv 26 navijača fudbalskog kluba Borac zbog rasne netrpeljivosti. Vatikan odbacio mogućnost da žene postanu sveštenice. U Beogradu trenutno 21 stepen, maksimalna temperatura 30 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slede vesti iz sveta. Vatikan je čvrsto odbacio pokušaj žena da postanu sveštenice u Rimokatoličkoj crkvi i doneo uredbu prema kojoj će svi koji zarede žene za sveštenice, kao i same zaređene žene, biti automatski eskomunicirani iz Katoličke crkve. Visoki vatikanski zvaničnik, monsignor Angelo Amato, naveo u saopštenju da je crkva reagovala posle, kako je rekao, takozvanog zaređivanja u raznim delovima sveta da bi dali biskupima jasan putokaz kako da deluju po tom pitanju. 8 ljudi je poginulo, 20 je ranjeno u pucnjavi tokom sinoćne molitve u džamiji u Sani, glavnom gradu Jemena. Policija navodi da je napad izazvala neuračunljiva osoba koja je ušla u džamiju u mestu Kahol u šiitskoj provinciji Amran i tokom molitve otvorila nasumično rafalnu paljbu. Napadač je ubrzo priveden, od 26 ranjenih u pucnjavi stanje 10 ljudi je kritično. Učesnici konferencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti usvojili su bonus skup mera za zaštitu biljnog i životinskog sveta u divljoj prirodi i ugroženih ekoloških sistema, prenele su strane agencije. Predstavnici 191 zemlje su odobrili formiranje prvog prirodnog rezervata u morskim dubinama, kao i proširenje na desetine miliona hektara zaštićenih zona na kopnu. I vraćamo se najavljenim temama. Festival Dani Sarajeva počeo je sinoć u Beogradu i trajeće do sutra uveče. Tokom trajanja festivala Beograđanima će se predstaviti umetnici i građani Sarajeva. Pored toga, bit će prikazani filmovi sarajevskih i beogradskih umetnika, održat će se performansi i gostovanje pozorišnih predstava, kao i projekcije filmova sa prošlogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Festival Dani Sarajeva biće kao i prethodne godine organizovana na nekoliko lokacija u Beogradu. Tribine, izložbe i projekcije filmova odvijaće se u paviljonu Veljković u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Jedan od performansa odigraće se kod Sibil Česme, koja je poklon Sarajeva Beogradu, a nekoliko projekata biće izvedeno i na Dorćolskoj marini. Nemanja Nikolić iz Inicijative mladih za ljudska prava o motivima organizovanja ovog festivala za Radio Slobodna Evropa kaže:
jedan od glavnih ciljeva jeste što je moguće bolje razvijanje komunikacija između mladih Sarajlija i mladih Beograđana i uopšte unapređenje komunikacija u regionu. Ove godine je festivalski sadržaj zaista raznolik. Imaćemo dve tribine na ovogodišnjem festivalu. Jedna se tiče regionalne saradnje, a druga se tiče web aktivizma.
Drugog dana festivala biće otvorena javna debata pod nazivom Važan je region, koja će biti posvećena regionalnoj saradnji kao uslovu evropskih integracija i nivou postojeće saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije. Jedan od učesnika iz Srbije biće i novinar Petar Luković, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine postoji jedna stvar koja ga svih ovih godina neprekidno opseda.
A to je da činjenica da je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma prošlo, evo sa skoro 13 godina će biti sad u oktobru, i da posle 13 godina mi još uvek o tim našim odnosima među Srbije i Bosne i Hercegovine raspravljamo na nekakvim NGO tribinama, raspravljamo kao da je reč o nekom sukobu koji je tek započeo i gde očigledno ne postoji nikakva želja zvaničnika, bar i Srbije odavde, da tu temu uopšte otvore. već ona prepuštena ovako nekakvim ad hoc inicijativama. Tako da ja lično ne vidim, budem iskren, da postoji neka buduća nada u nekom poboljšanju tih odnosa. Mislim da je to jedan od velikih problema od regionu.
Književnik Vidosav Stevanović, koji je tokom 90-ih a i kasnije pokušao da osnaži kontakt između različitih entiteta u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem što se istina iz 90-ih još uvek prećutkuje i što građani u tim zemljama pristaju na to prećutkivanje.
Mislim da većina, ne govorimo o svima, često značajna većina, uporno neće da vidi šta se dogodilo i naravno na osnovu tog neznanja ne može ni izvući zaključke šta u buduće rada. Znate šta, kad prestanete da mislite o sebi kao o jedinki, kad ne govorite ja, kad počnete da govorite da ste vi mi, vi više spoznati istinu ne možete. Vi ćete deliti samo kolektivne zablude.
A sa kakvim su namerama krenuli gosti Sarajeva izveštava Lela Ćatić.
I ove godine Sarajlije će Beograđanima ponuditi bogat kulturni program u sklopu druge po redu manifestacije Dani Sarajeva u Beogradu. Organizator manifestacije je regionalna nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Amela Suljić, direktorica ove organizacije za područje BiH, za naš radio kaže.
Nastojimo da kroz taj festival da postaknemo i ove nove generacije na taj neki otvaranje komunikacije ili vrata između ova dva grada.
Tokom festivala biće održana tribina sa temom regionalna saradnja kao uvjet europskih integracija i nivo postojeće suradnje BiH i Srbije. Jedna od sudionica ove tribine biće i urednica sarajevskog magazina BH Dani, Vildana Selimbegović.
Ja mislim da je to manifestacija koja bi zaista i morala malo više odjeka naći u Bosni i Hercegovini.
Jedan od zanimljivijih događaja biće priređen na Sebilj Česmi. Tu će fondacija Cure u saradnji sa ženama u crnom izvesti performans pod nazivom Bujrum izvolite. Danijela Dugančić je jedna od aktivistkinja fondacije Cure.
Radi se o pravljenju hrane koju su jeli Bosanci i Hercegovci za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od humanitarne pomoći koju su dobivali. I mi ćemo tu hranu, dakle, opet praviti i nuditi Beograđanima i Beograđankama, dakle, a i drugima koji se tada tu nađu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
U nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Iako se nove koalicije stvaraju, vlast preuzima, a njega tu nema. Mlađan Dinkić lebdi u ličnom dugosticanom miru.
Spokojan sam iz jednog jedinog razloga.
A zapravo reč je o dva. Prvo olakšanje samu je ponudio potencijalni gradonačelnik iz redova radikala Aleksandar Vučić.
Nisam se rodio u fotelji, neću ni da umrem u fotelji.
Drugi razlog krije se u tome što je, mada čudno zvuči, Dinkić jedan od retkih građana Srbije kome Ivica Dačić muke ne zadaje.
Dosta je više bilo raznih ucena u javnosti i davanja velikog značaja Ivici Dačiću.
Dačić se po svemu sudeći namerio da uz podršku Jorgosa Papandreua u socijalističku internacionalu povede i radikale, kada već program i background nisu bitni. U to ime, socijalisti, penzioneri, narodnjaci i radikali. Ne na Kalemegdanu, već u kafani na Kalemegdanu, završiše stvar potpisivanjem sporazuma o formiranju vlasti u Beogradu. Da je sve gotovo, izgledalo je dok se novinari uz veliku muku na preko 30 stepeni kroz gradsku vrevu nisu probili do više nego jeftino plaćenog radikalskog sedišta u Zemunu, gde ih je Tomislav Nikolić sa jednom rečenicom rashladio.
Verovatno na putu do naših prostorija niste obavešteni da je Olimpij zakazao prvu sednicu za 14. jul.
Prvi je zakukao socijalista Aleksandar Antić.
To je jedna uvođenje Beograda u diktaturu demokratske stranke.
Na čelu sa vršiocem dužnosti diktatora na mestu odlazećeg gradonačelnika Zoranom Alimpićem, koji se po poslednjim godinama dobro pokazanom receptu zvanom legalizam samo zakona drži.
Ako je neko mislio da ja neću iskoristiti mogućnosti koje mi zakon pruža, onda pokazuje priličan nivo političke naivnosti.
Predlog broj 2.
To što će radikali, socijalisti i njihovi saradnici, kao i oni treći, morati da se strpe do još vrelijeg leta, slab je razlog za ljutnju. Jer, setite se samo, sa koliko su muke socijalisti pre 11 godina predali Beograd. O tome postoje brojni zapisi, poput snimka kamermana Nikole Majdaka iz Ime 96. pretučenog od strane policajaca u civilu, na koji vas ovde podsjećamo.
Ja sam krenuo da bežim i onda su me uhvatili, kažu, mašinu. Krenuo da mi je prebiju jedno, ne znam, nekolicina njih, više se ne sećam, jedan je krenuo da me udara. Na svu sreću bila zima i imao sam debelu jaknu, tako sam dobio manje povrede, ali drugi kolega njegov je došao sa palicom i raspalio me po glavi. Vidio sam da mi nema spasa, uključio sam kameru, ne bi li snimio bar nešto.
Jesi, molim se, sve sam. Idemo da sad uzem kapu, molim ti, idu kući, molim. Nemoj, gdje ljudi!
Predlog broj 3.
Ispod palme na obali mora.
Sve od uticaja u Srbiji svalilo se na njegova ne tako nejaka pleća. On trpi i tek ponešto otkrije, a umeđu vremenu u jeku sudbinskih pregovora prima goste iz Grčke, i to pod prismotrom nekada DB-a, a danas BIA, ako je Zlatni Palma uopšte na DB mislio.
Razno razne DB-ske metode se vrše i pritisci, a reći ću jednog dana i ko to radi u Srbiji.
Misterija je zašto Dragan Marković to ne otkriva upravo sada.
Ali samo pogrešili su čoveka i lice gde su teli da ga zaplaše, odnosno moju malenkost, jer što bi naš narod rekao u Pomoravskom okrugu, ko se vravca boji, žito ne seje.
Predlog broj 4.
U ponedeljak, na samom početku treće nedelje pregovora o budućoj vladi Srbije, a praktično samo što su se izbori završili, što naravno nije niti malo sumnjivo, svako ko nešto vozi, potrčao je na benzinsku pumpu sa ciljem da preduhitri poskupljenje goriva.
Katastrofe, najskuplji smo u Evropi.
Voziće ko ima i to je to.
Sudeći po ovome, uskoro neće biti gužvi u Beogradu.
Nećemo da vozimo, gotovo, prestajemo.
Predlog broj 5.
Ultimatno broj, a?
9 meseci zatvora, uslovno 4 godine. Toliko košta kada se ogrešite o borbu za spas Kosova i na toliko su osuđene dve devojke iz Batajnice zabeležene na čuvenom snimku Kosovo za patike dok kradu po radnjama u Beogradu u vreme čuvenog mitinga za spas Kosova.
Predsednik Veća sudi Ana Milošević imala sve u vidu priliku donošenja odluke i odlučivanja i njihovu ličnost posebno.
Pre svega bili smo radi mitinga da branimo Kosovo, međutim kad je 300.000 ljudi krenulo, naravno krenuli smo i mi. A gde su deca onih koji imaju, zašto oni nisu došli da kradu jer imaju?
Stvarno katastrofa, naša država je totalno rasulovana.
Predlog broj 6.
Iste noći dok su junakinje prethodnog predloga trampile Kosovo za krpice, život se promenio Denisu Morini, vlasniku restorana Ribolovačka priča iz Beograda. Grupa demonstranata u njegov restoran te noći donela je grb skinut sa zgrade zapaljene američke ambasade.
Ja sam rekao kako je to bilo da su došli ti momci, njih 7-8.
Samo su provocirali. Ovo su vaši, vidi šta smo uradili. Kad su krenuli napolje, zadnji od njih stavio je taj znak na ulazu gori i rekao je da ovo ne skidam odavde, da će se oni vratiti za nekoliko dana i ako budem skinuo, da ću imati veliki problem u smislu da će mi zapaliti kafanu, napraviti problem. Verovatno im je neko rekao, verovatno da me provociraju. Verovatno što sam po nacionalnosti Albanac. U Beogradu sam od 96. godine, roditelji su mi izbjegli sa Kosova 99. godine. Otec mi je radio policiji pre. Ne vidim razlog zašto bi neko u meni sumnjio.
Predlog broj 7.
Dok je svet obilazila vesti, prvi snimci sa Marsa, gde se zemaljska letelica uprkos neizvesnosti bezbedno spustila.
20 meters, 50 meters, standing by for touchdown. Touchdown signal detected.
Ovde smo dokazivali da je svaki avion sklon padu, kako su zaključili u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Najpre u vojvođanskom selu Baranda.
Onda sam pogledao gore i vidio panoramce, kako je verovatno sve katapultirao i uspeo da se spase.
A 5 dana kasnije u Bari Rusanda kod Zrenjanina.
Helikopter je zakačio skijom vodenu površinu i prevrnuo se na bok.
Uzmimo da je to što letelice učestalo padaju čist baksuz, jer šta bi drugo mogli?
Gaf nedelje.
Koji od ponuđenih predloga izabran za GAF nedelje čućete u našoj emisiji od 14 časova, a na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Republičkoj izbornoj komisiji predato 6 izbornih lista. Razgovori o formiranju vlade biće intenzivirani sredinom nedelje, najavio funkcioner radikala Dragan Todorović. Podignuta optužnica protiv 26 navijača fudbalskog kluba Borac zbog rasne netrpeljivosti. Vatikan odbacio mogućnost da žene postanu sveštenice. U Beogradu trenutno 23 stepena, tokom dana pretežno sunčano, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura 30 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I bilo je ovo sve što su vam pripremili u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.